У Ватыкане сёння была апублікавана афіцыйная праграма падарожжа папы Францішка ў Швецыю, дзе ён прыме ўдзел у мерапрыемствах, звязаных з успамінам 500-годдзя рэфармацыі. 31 кастрычніка святы Отец прыляціць на самалёце ў горад Мальмё, які знаходзіцца ў паўднёвай частцы Швецыі, у 19 кіламетрах ад дацкай сталіцы Капенгагена. У аэрапорце пройдзе афіцыйная цырымонія прывітання, пасля якой пантыфік накіруецца ў горад Лунд, дзе сустрэнецца з членамі каралеўскай сям'і. Каля поўдня ў лютэранскім катэдральным саборы Лунда Францішак прыме ўдзел у экуменічнай малітве. Як паведамлялася раней, яна была падрыхтавана на падставе экуменічнага кладу ад канфлікту да супольнасці, аб'яднаная ў надзеі, які святы пасад і сусветная лютэранская федэрацыя апублікавалі ў 2013 годзе. Пасля малітвы Францішак вернецца ў Мальмё, дзе прыме ўдзел у буйной экуменічнай падзеі. Яна пройдзе на тэрыторыі спартыўнага комплексу Мальмё-Арэна. Тут жа адбудзецца яго сустрэча з экуменічнымі дэлегацыямі, якія будуць прымаць удзел у мерапрыемствах. На наступны дзень 1 лістапада пантыфік будзе цэлебраваць святую імшу ў Мальмё. Затым ён накіруецца ў аэрапорт, дзе пройдзе афіцыйная цырымонія развітання і вылеціць у Рым. Запланавана, што каля 15:30 самалёт з папам на борце прызямліцца ў аэрапорте Чампіно ў італьянскай сталіцы. Францішак стане другім пантыфікам, які наведае Швецыю. Яго візіт адбудзецца праз 27 гадоў пасля падарожжа святога Яна Паўла II ў гэту краіну.